Оодо Азаттык радиосу.
20-июль ишембе, Азаттык радиосу таңкы программаны баштайт. Микрофонда Санжар Иралиев. Жогорку кеңештен дагы бир депутат кетти. Тазабек Икрамовдун мандаты алынды.
Мандатын таштай тургандай жигит эмес эле, эми эмне болуп кетти?
Ош Баткен жолундагы көпүрөнү кайрадан сел бузуп салды. Ондогон жүк ташыган унаалар жол жээгинде токтоп турат. АКШда президенттикке талапкер Дональд Трамп Украинадагы жана Газадагы согушка чекит коюуга, иммиграцияны кыскартууга убада берди. Ысык көлдөн чет элдиктерге мүлк сатууга уруксат берген мыйзамга кол коюлду. Буларды алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Ал эми кийинки 30 мүнөттө соцфондун жетекчиси менен пенсиялык топтомого байланыштуу жаңы эрежелерди сүйлөшөбүз. 100 жыл мурун Кыргызстанга келген Чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү кабылган тагдырлар тууралуу изилдөөчү менен маектешебиз. Соңунда Фергана өрөөнүндө жашаган элдин адамды сергитүүчү өзгөчө суусундуктары жөнүндө айтып беребиз.
Сен түтүн аябай каптап атат окшойт да. Бизди айтат эле го илгери. Сен сулуу кезиң түтүн каптап атат дейт эле да илгеричи.
Кутман таң, алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Украинага каршы согушун эгер Батыш Москвага басым көрсөтө алса, сүйлөшүү жолу менен токтотсо болот. Мындай пикирин Украина президенти Владимир Зеленский BBC-ге курган маегинде айтты. 19-июлда жарыяланган интервьюсунда Зеленский баардык аймактарды согушуп эмес, дипломатия каражаттарынын жардамы менен кайтарып алса болорун айтты жана согуш талаасындагы кырдаал сүйлөшүүлөрдө Украинага күчтүүрөөк позиция бере аларын белгиледи. Эгерде биз ишти ыраатуу жүргүзсөк жана тынчтык саммитинин форматын кармансак, согуштун курч этабын токтото алабыз деп ойлойм. Муну быйылкы жылдын аягына чейин ишке ашырууга аракет кылсак болот, деди Украин президенти. Москва Зеленскийдин интервьюсу боюнча азырынча комментарий бере элек. Кремль сүйлөшүүлөрдөн эч качан баш тартпай турганын айтып, бирок Киевдин талаптарын жаңы реалияларга ылайык келбейт деп атап келет. 2014-жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган. Ал эми 2022-жылдын февралында баштаган согушунан бери айрым аймактарын ээлеп алды. Орусиянын тергөө комитети мамлекеттик думага өлкөнүн миграция мыйзамдарын катуулатуу боюнча кезектеги сунушун бергенин 19-июлда Свобода радиосу жазды. Мекеме орус жарандыгынан ажыратууга негиз боло турган себептердин тизмесин кеңейтүүнү, Орусиядагы мыйзамсыз мигранттар кылмыш кылса, алардын бул өлкөдө уруксатсыз жүргөнүн айыбын оорлотуучу фактор катары кароону сунуштоодо. Тергөө комитети иштеп чыккан чаралар Орусияга кирген жана чыккан чет элдиктердин үстүнөн көзөмөлдү күчөтүүгө жардам берери белгиленди. Мындай чаралар арасында биометрикалык каттоо, дактилоскопия, геномдук каттоо, иштеген жана жашаган жери боюнча маалыматты санарип каттоого алуу, бир батирде көп кишинин жапырт каттоого туруусуна бөгөт коюу бар. Орусиянын жарандыгын алуу аскердик каттоого туруу менен чогуу жүргүзүлүшү керектиги дагы сунушталууда. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин депутаттардын кароосунда азыркы тапта миграция тармагын жөнгө салууга багытталган 25 мыйзам долбоору бар экенин билдирди. Володиндин айтымында келерки аптада парламенттин төмөнкү палатасы мыйзамсыз мигранттарды өлкөдөн чыгаруу режими боюнча мыйзам долбоорлорун экинчи окууда карайт. Андай адамдар тууралуу маалымат атайын реестрге киргизилет. Мындан тышкары депортациялоо боюнча чечим кабыл алуу процедурасын жөнөкөйлөтүү пландалууда. Мамлекеттик дума чет элдиктерге сим-карта сатуудагы талаптарды күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун дагы экинчи окууда карайт. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы сел каптаган борбордук базар башка жерге көчүрүлөрүн билдирди. Ал 19-июлда Ош шаарындагы селден жабыркагандар менен жолукканда Ак Буура суусунун боюна салынган мыйзамсыз курулуштар, көпүрөлөр, эс алуучу жайлар тазалана тургандыгын маалымдады. Борбордук базар дагы толугу менен көчүрүлөт. Себеби бул кырсык дагы кайталанышы мүмкүн. Буга эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан базарды коопсуз жерге көчүрөбүз. Жергиликтүү бийлик менен жаңы жерден ордуңарды алып, коопсуз жерге сууданарды жүргүзсөңөр болот, деди Ташиев. 14-июлда катуу жаандан кийин Ак Буура дарыясы кирген кыян жүрүп Оштогу борбордук базарды, чет жакадагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече машинени сел агызып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгымга учураган. Ошто жана Кара Суу районунда жүздөгөн турак жай зыян тарткан. Көлдөгү Акун пансионатынын ээси, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чынбай Турсунбековдун кызы Айдай Турсунбекова кармалып 24 августка чейин камакка алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирип, анын бөгөт чарасы 26 июнда каралганын белгиледи. Ушул эле күнү райондук сотто Турсунбековдун кармалган дагы бир кызынын бөгөт чарасы каралып, 26 августка чейин үй камагына чыгарылган. Райондук соттун маалыматында аларга кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу деген беренинин негизинде кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана кармалгандардын жакындары маалымат бере элек. Атайын кызмат 2022 жылы 24 декабрда Акун пансионатына Ысык Көл облусунун Кара Ой айылындагы дээрлик 18 гектар жер тилкеси мыйзамсыз берилгенин, 371 миллион сомго бааланган участок мамлекетке кайтарылганын билдирген. Атайын кызмат ошол кезде Ысык Көл райондук соту 2008 жылы Акун пансионатына Кара Ой айылындагы жер тилкесин берүү боюнча мыйзамсыз чечим чыгарганын, анын натыйжасында мамлекеттик каттоо органы жеке менчик укугуна мамлекеттик актыны мыйзамсыз бергенин маалымдаган. Мындан кийин Айдай Турсунбекова Facebook баракчасына билдирүү жасап, Акун пансионаты турган жер мыйзамдуу түрдө аукцион аркылуу сатылып алынганын жазган. Акун пансионаты Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы маркум Чыныбай Турсунбековдун жакындарына таандык. Турсунбеков 2022 жылдын июль айында 60 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Орусияда тынчылыкка айыпталып кармалган, бир жылдан ашуун убакыттан бери камакта отурган америкалык журналист Эван Гершкович күнөөлүү деп табылды, аны 16 жылга эркинен ажыратуу өкүмү чыкты. Екатеринбургда Светлов облустук сотунда 26 июнда башталган процесс жабык өттү. 18 июлда экинчи отурум болгон, күбөлөрдү суроо, далилдерди изилдөө бир күндө эле аяктаган. Кечээки отурумда тараптар жарыш сөзгө чыкты. Айыптоочу тарап аны күчөтүлгөн тартиптеги колонияга 18 жылга камоо керектигин билдирген. Гершкович өзү коюлган айыпты четке каккан. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эмне себептен сот тездетилген тартипте өткөнү тууралуу суроого жооп бере албай турганын билдирди. Ал Гершковичтин иши кылдат маселе болгондуктан сот жабык өткөнүн айтты. АКШга мурдагы Советтер Союзунан көчүп барган иммигранттардын үй бүлөсүндө туулган Гершкович кансыз согуштан бери Орусияда тынчылыкка айыпталып жаткан алгачкы америкалык журналист.
Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов өз арызы менен мандатынан ажыратылды. Ал өзү бул жагдайдын чоо жайын айта элек. Парламентте өкмөткө сын айтып жүргөн депутаттардын бири Икрамов буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкканы кабарланган. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында ар кандай себеп менен 20га жакын депутаттын мандаты алынды. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
КСДП Жогорку кеңешинин номер 13-чү Сузак бир мандаттуу шайлоо округунун депутаты Икрамов Тазабек Икрамовичтин ыйгарымдыктары мөөнөттөн мурда токтотулсун.
Борбордук шайлоо комиссиясы 19 жылдагы жыйынында Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовду өз арызынын негизинде мандатынан ажыратты. Икрамов өзү мандатын тапшырууга эмне себеп болгону тууралуу комментарий берди. 17 жылда Икрамов атайын кызматка суракка чакырылганын айрым басылмалар жазып чыккан. Азаттыктын булагындагы ал бир нече ирет суракка барганын билдирди. Бирок кайсы иш экени белгисиз. Тазабек Икрамов мүчө болгон элдик депутаттык тобунун курамындагы депутат Акбөкөн Таштанбеков мындай деди.
Мындай нерселер все равно ачыкка чыкпайт окшойт. Эмне болсо делечи, мандатын таштай тургандай жигит эмес элеби, эми эмне болуп кетти? Эми бир четичи мындай да, парламентке баратканда менин оюмча адам мындай куйруктардын баарын тазалап тазалаш керек да. Мен акыркы жолу көргөндө мындай бирок бир чети мындай настроениясы жаман болуп жүргөндө башкача болуп калган акыркы күндөрү.
Парламенттин бир нече депутаты Икрамовдун мандатын тапшыруусу күтүүсүз болгонун айтып, ага эмне себеп болгону тууралуу кабарсыз экенин билдиришти. Тазабек Икрамов 2021 жылы өткөн шайлоодо бир мандаттуу Сузак округунан шайланып келген. Ал Жогорку кеңеште мамлекеттик желектин өзгөртүлүшүнө, казино сыяктуу маселелерде бийликти колдогон эмес. Оппозициянын журналисттердин камалышы, сөз эркиндиги жөнүндө маселелерди көтөрүп, бийликтин айрым иштерин сындачу.
басымдын негизинде кандайдыр бир аларга карата керек болсо куугунтуктун негизинде кетип жатат го деген менин жеке божомолум бар. Фактылар жок, өздөрү да айтышпайт, бирок ошол бийликтин алардын мындай аларды көзөмөлдөчү кандайдыр бир чаралар эмелер негиздер бар болгон үчүн аларды кетирип атат окшойт. Бул эми кейиштүү мындай абал, кризистик абал десек болот, анткени чындыгында биздин бүт бийлик органдарынын ичинен парламент эң ачык орган болуш керек да. Ошол жерде талкуу болуш керек, күрөш болуш керек, саясий эң мындай куруш маселелер талкууланыш керек да,
деди саясат талдоочу Адил Турдукулов. Парламенттин 7-чи чакырылышында 20 депутат ар кандай себептер менен мандатынан ажырады. Арасында камактагы мурдагы бажысы Райымбек Матраевка жакын келген бир нече депутат да бар. Апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште мыйзам иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Бирок алардын ысымдарын атаган эмес.
Кандайдыр сүйлөшүүнүн жыйынтыгы да, ачыкча чыгып атты. Допроско барып, анан чыгып, мейли жазыла турган болсом, жазып, мандат керек болсо мына сага деп берген да, билбейм мен. Өткөндө, өткөн акыркы жыйналышты сурагам, кандайсың дегенде, что-то мага да чукулап атышат, бүтүн өрөдү чукулап атат деп айтты. Тазабектикини мен айта албайм, бирок кээ бир мурунку кесиптештеримде аларга баягы кылган туура эмес иштерин көрсөткөндөн кийин алар айла жок арыз жазып кетип атышат. Жалпы 17 депутат кетти, анын ичинде бир 10 өз ыктыяры менен кетишти. Кээ бирлер жыйналышка келип туруп эле түшкө чейин жыйналышта болгон, түштөн кийин тапшырып болгондой болду да. Депутаттык кызматка барганда мен ойлоп атам, биз деле баарыбир талапкер кишине акыл эсине ой жүгүртүп кичине может быть керек жоктур деп анан эгерде күрөшөм десе аягына чейин күрөш керек да,
деди жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев. 50 Тазабек Икрамов жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Икрамовдун саясатка аралашкан алгачкы жылдары аны криминал менен байланыштыргандар болгон. Бирок ал дооматтарды бир нече жолу четке каккан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Ош Баткен жолундагы көпүрөнү кайрадан сел алып кетти. 18 июлда катуу жааган жамгырдан улам Апшир сайдан келген сел жолду жарактан чыгарган. Ондогон жүк ташыган унаалар жол жээгинде токтоп турат, көпүрө кайра оңдолуп жатат. Толугураак аймактан кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Кече кечинде сел алып кеткен көпүрөнү жол тейлөө мекемеси кайра калыбына келтирип жатат. Оор техникаларга чектөө киргизилгендиктен жол жээгинде бери дегенде эле 100 ашык жүк ташыган унаалар топтолуп турат.
Кечеден бери турабыз. Кече сел келгенден бери жол жок.
Эмне деп атат анан сүйлөшүп атасыз?
Азыр эми куруп атабыз деп атпы. Секин иштешип атат.
Азыр айтпай иштеп атабыз деп атпайбы мисалы?
Иштеп атат экен, кече түнү менен иштеди деди, бирок түнү менен техникасы көрүнгөн жок да. Саар башташты да.
Көргөн жоксуз.
Деп пикирин айтты топтолгон айдоочулардын бири Турсуналы Ибрагимов. Баткенден Оштогөздөй бет алгандардын көпчүлүгү жүк тартып келе жаткандарын айтышты. Арасында күндүн ысыгына бузулуп кетүүчү мөмө жемиш жүктөгөндөрү дагы бар. Адис Камилов да 11 тонна мөмө жемиш менен Казакстанга бараткандардын бири. Жол жакын ортодо оңдолбосо чоң чыгымга учурап каламбы деп чоочулап турат.
Пенсия чыктым Казакстанга. Эртең менки саат 5:00 келип токтогом. Ошол бойдон шеде күтүп жатабыз ремонт бүтүшүнө көпүрөнү. Эми кудай деп эле отурабыз, башка эмне кылабыз?
Бул бузулуп кетчи, бул мүмкүн эмеспи?
Халадилик бузулса бузулуп кетет тез эле. Ооба. Ошол эми күтөбүз, мына канча 7 саат болду мен келгениме. Мен астында келгендер могул түнү эле келиптир астында фура. Бул дагы скоропорт жүктөгөн. Анын астында фура турат, экөөбүз чогуу келгенбиз, ал дагы турат. Артында турат фура, скоропорт, жалаң. Турабыз, эмне кылабыз? Ушу рефти иштетип коюп турабыз да. Жолду оңдошун эле күтүп атабыз, эртерээк оңдоп берсе жолду да, бирок кеч башташты да.
Учурда жеңил автоунаалар айылды аралап өтүп жатышат. Өткөн айдагы селден кийин Ош Баткен Рызаков эл аралык унаа жолундагы көпүрөнүн курулушунун долбоору иштелип чыгып, 51 миллион сомго 41 метр болгон жаңы көпүрө салынбай болгон. Номер 37-чи жол тейлөө мекемесинин башкы инженери Үсөнбай Тажибай уулу жакынкы убактарда жол ачыларын билдирүүдө.
Анан буйрса бир 3-4 сааттын ичинде биз полный движенияны беребиз да. Анан бул аталган жерде турабыз. Бул жерде жакынкы күндөрү эски көпүрөнүн ордуна жаңы көпүрө куруу долбоору берилип уже сметасы бекилип куруу иштери башталган да.
Бул ошондо канча сомго боло турган болуп атат?
Бул
курулуш качан башталды?
Курулуш иштери башталганына 2 жума болуп калды. Бизге негизги ушу селдин улам эле келгени тоскоолдук жаратып атат да. Болбосо биз уже ушу жаңы көпүрөнүн 2 жак баягы берегой опорос деп коет, ошо опоролордун котловандарын казуу иштери жана астында подушкаларын куюу иштерин жасайлы деп атканбыз да. Буга улам эле ушул жаандын кесепетинин таасири менен эле бир аз кармалып калып атабыз да. Бирок
Ноокатта 28-30 июндагы катуу селден 10 ашык адам каза тапкан. Расмий маалыматка караганда быйыл жалпысынан 230 сел болуп, андан 20 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Эл аралык темага өтөлү. АКШнын президенттигине кайрадан аттанган Дональд Трамп Украинадагы жана Газадагы согушка чекит коюуга, иммиграцияны кыскартууга, АКШда мунай жана газдын өндүрүшүн көбөйтүүгө, салыктарды азайтууга убада берди. Ал 18 июлда Республикачылар партиясынын 4 күндүк курултайынын соңунда талапкер болууга макулдугун берди. Ал арада демократтардын арасында азыркы президент Джо Байден Трампты бул ирет жеңе алабы деген күмөн саноо дагы эле уланууда. Теманы Элиза Кененбаевадан толугураак угабыз.
And now, ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States, President Donald J. Trump.
78 жаштагы Дональд Трамп сахнага оң кулагы таңылган бойдон чыкты. Ага тилектештик билдирип, залдагы айрым тарапташтары да кулактарына ак таңгактарды чаптап алышкан. 92 мүнөткө созулган сөзүн Американын мурдагы президенти «Мен бул кечте, бул жерде болбошум керек эле» деп Батлердеги ага жасалган кол салоонун чоо жайы менен баштады. Артындагы экрандарда кансыраган Трамптын сүрөттөрү жарыяланып турду.
I said to myself, "Wow, what was that?"
Мен өзүмө эмне болуп кеттим? Ок болушу мүмкүн деп айтып, оң колум менен кулагымды кармап, карасам бүт кан экен. Абдан олуттуу экенин дароо түшүнүп, ылдый куладым. Октор учуп жатты. Ал эми атайын кызматтын эр жүрөк агенттери дароо сахнага чуркап чыгышты.
As very brave secret service agents rushed to the stage and they really did they rushed.
Деп Трамп ошол секундтарды эскерип өттү. Ал 13 июлда тарапкерлери менен жолугушууда кулагында ок жеп жеңил жараат алган. Ал окуяда ок аткан киши менен кошо залдагы бир адам каза болгон. Трамп эл аралык темаларга токтолуп жатып, дүйнө 3-чү дүйнөлүк согуштун алдында турганын эскертти. Ал Украина менен жакынкы чыгыштагы куралдуу кармаштарга чекит коюуга жана америкалык туткундарды бошотууга да берди. Кеп кайсы туткундар болуп жатканын тактаган жок. Айрымдар чет жактарда, анын ичинде Орусияда мыйзамсыз кармалып жаткан ондогон америкалыктар тууралуу болуп жатышы мүмкүн деп болгошту. Андай болсо алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашева дагы бар. Ал былтыр октябрдан бери Татарстанда түрмөдө мыйзамсыз кармалып турат. Трамп ошондой эле иммиграцияны кыскартууга дагы сөз берди.
But no hope or dream we have.
Биз мыйзамсыз иммигранттардын агымын токтотпосок, Америка тууралуу бир дагы кыялыбыз же үмүтүбүз ийгиликтүү ишке ашпайт. Эч бир жерде дүйнөдө мынчалык агымды көрө албайсыңар. Биздин түштүк чек арада болуп жаткандай көрүнүш эч жерде жок. Биз аны токтотобуз жана тез токтотобуз.
Сында оппоненттерин шылдыңдап мазактап, аларга каймана ат коюуну жакшы көргөн Трамп бул жолку сөзүндө биримдикке чакырууга басым жасады. Байден тууралуу ал бир гана ирет оозанды. Ошентсе да демократтарды сот системасын, аны жана үй бүлөсүн куугунтуктоо үчүн колдонуп жатат деп сындады.
I am running to be president.
Мен бүтүндөй Американын жарымына эмес, бүтүндөй Американын президенттигине аттанып жатам. Анткени Американын жарымында жеңишке жетүү жеңиш эмес. Бүгүн кечте ишеним жана берилгендик сыймыктануу менен Америка Кошмо Штаттарынын президенттигине талапкерликти кабыл алам.
Трамп бийликте турган кезде ага эки жолу импичмент жарыялоо аракети болгон. Кызматтан кеткенден кийин 4 кылмыш иши козголуп, жашыруун документтер боюнча иш жакында эле кыскартылган. Бирок прокуратура апелляция бергени маалым. Ал өзүнө коюлган дооматтардын бардыгын четке кагып келет. Трамп 2020 жылы Джо Байденге жеңилип калган. Бул ирет демократтар арасында азыркы президент 4 жыл мурунку ийгилигин кайталай албай калабы деген кооптонуу бар. Буга Байдендин 27 июнда өткөн сели дебаттагы жүрүм туруму түрткү болду. Ошондон бери аны президенттик жарыштан баш тартуу чакырыктары чар тараптан айтыла баштады. Азырынча Байден көнө элек. Демократтар өз улуттук курултайын Чикагодо августтун соңунда өткөрүшөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Студияда Санжар Эралиев, окторуну улантабыз. Ысык Көлдөн чет элдиктерге мүлк сатууга уруксат берген мыйзамга кол коюлду. Бул мыйзамды кабыл алууда талкуу жаралган эле. Эми жаңы документ Ысык Көлдө эмнелерди өзгөртөт? Мыйзамдын мааниси жана коомдогу пикирлер тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Президент Садыр Жапаров кол койгон документ Ысык Көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзам деп аталат. Анда жер участокторун кошпогондо рекреация объекттерин чет өлкөлүк жарандарга жана юридикалык шахсларга жеке менчикке берүүгө багытталган түзөтүүлөр каралган. Ошондой эле рекреация объекттери катары пайдаланылган жер тилкелери Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан аныкталган тартипте убактылуу пайдаланууга бериле турганы белгиленген. Мыйзам долбоорунун авторлору депутаттар Балбак Түлөбаев, Элмурза Сатыбалиев жана Бакыт Сыдыков. Парламенттик комитетте каралып жатканда депутат Балбак Түлөбаев мыйзамдын маани мазмунун мындайча түшүндүрүп берген.
Кыргыз Республикасынын Ысык Көл областынан тышкары бардык жерлерде чет өлкөлүк жарандар мүлк алганга укуктуу да. Кандайдыр себептер менен Ысык Көл областы гана мүлк алганга укук берилбей калганда, илгери кандайдыр бир себептери болгон изилдесем, боз тереде бир чатак чыккан дейт, ошол убакта ошондой болуп калса керек, ошондон кийин алынбай калыптыр. Азыр сиздерден ушул Ысык Көл областында чет өлкөлүк жарандар Кыргыз Республикасында жерге ээлик кыла албайт. Жер сатылбайт. Чет өлкөлүк жарандар бул жер кодексинде да турат. Жердин үстүндөгү мүлк гана уруксат берилет. Мисалы, Турциянын, Россиянын арабтар, американецтер, канадецтер келип Бишкекте жер алып, мүлктү салып, үстүндөгү мүлктү сатып кете алат, бирок жерди сала албайт да. Мындайлар көп. Ошто, Жалал Абадда, Баткенде бардык жерде бар, Ысык Көлдө гана уруксат берилген эмес. Ошон үчүн ушул мыйзам алып келип атат.
Түлөбаев аймакта жогору кирешелүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү туристтик тармакты түзүү үчүн заманбап инфратүзүмдү өнүктүрүү зарылдыгын белгилеген. Анын пикиринде мыйзам Ысык Көлдүн курорттук рекреациялык аймактарын өнүктүрүүгө инвестиция алып келүүгө шарт түзөт. Ошондой эле сапаттуу туристтик тейлөөгө болгон суроо талапты канааттандырып, бюджетке киреше алып келет жана жаңы жумуш орундарын ачат. Мыйзамда сатууга уруксат бериле турган мүлктөрдүн аныктамасы берилген. Ага ылайык рекреация объекттери менчигинин формасына, ишкердик ишти жүзөгө ашыруунун укуктук формасына карабастан, эс алуу, ден соолукту чыңдоо, туризм үчүн пайдаланучу рекреациялык мейманканалык кызматтарды, ден соолукту чыңдоо, жашап туруу, эс алуу, туризм боюнча кызматтарды көрсөтүүчү Ысык Көл биосфералык аймагынын чегинде жайгашкан пансионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү, коттеждик шаарчалар, конок үйлөр жана башка объекттер кирет. Арине депутат Султанбай Айжигетов мыйзамдын түпкү максаты баш мыйзамга, жер кодексине жана эл аралык укуктук нормаларга ылайык келбей калганын айтып, ал кабыл алынса Ысык Көл аймагынан жерди сатууга жол ачылат деген пикирин билдирген.
Жердин үстүндөгү мүлктөр жөнүндө сөз болуп аткан жери жок буерде. Силер рекреация объекттерини сатып атасыңар. Рекреация объекттери деп эмне жерди айтат? Эс алуу жерлерди айтат. Ошол эс алуу жерлерге киргенге жер, тоолор, суулар, токойлор, ошонун баардыгы кирет ошого. Сиздер азыр бул жерде рекреация объекттерин деп туруп, жерлерди тем более болгондо да эс алуу жерлерди сатып атасыңар. Жерди сатып атасыңар эмне? Бул объективное определение эмес. Объективное определение рекреация объекттери деп эмне эс алуу жерлерди айтат. Ошол жерде сууларды, карларды, тоолорду, токойлорду и так далее эмне жерди айтат. Болгондо да силер эң жакшы жерлерди сатканы жатпайсыңарбы? Эмне башты айлантасыңар? Жөн эле хочется продать дебейсиңерби анан көрө? Ошол жерди сатып туруп бизнес кылыш керек дебейсиңерби анан көрө?
Демилгечилер мыйзам долбоору Кыргызстанга инвестиция тартууну көздөй турганын айтып, жер тилкеси эмес, анын үстүнө курулган мүлктү сатууга уруксат берилерин билдиришкен. Депутаттар Султанбай Айжигетов менен Гуля Кожокулова документтеги рекреациялык аймактардын тизмесин тактоо, алардын катарынан жер аянттарын алып салууну жана оңдоп түзөтүүлөрдү киргизип, оңдоп чыгуу сунушун беришкен. Бул мыйзам коомдо талкуу жаратып, туристтик объекттер менен кошо мамлекеттин менчиги болгон жердин өзү дагы чет элдиктердин менчигине өтүп кетет деген кооптонуулар айтылып келет. Каракол шаарынын тургуну Руслан Абдыраимов чет өлкөлүктөр жакшы жерлерден мүлктөрдү сатып алып баштаса, ысык көлдө баалар өсүшү мүмкүн деп болжолдоп жатат.
Ысык көл аймагынын кыймылсыз мүлктү чет элдик адамдарга сатууга мен өзүм жеке пирим, мен каршымын да. Анткени биринчиден ал кыймылсыз мүлктөрдү кымбат болушуна алып келет. Анысы деле кымбат болуп турганда кыргыз эли биз үй жоктор мүлктү сатып албай калабыз. Аябай ажиотаж болуп, анысы деле квартиралар кымбаттайт, үйлөр кымбаттайт. Анын үстүнө чет элдиктер деген алганда эми жакшы жерлерди алып ээлеп алганга аракет кылат алар. Өйдө жактан, суунун башынан, жакшы-жакшы жерлерденчи. Алардын баарын кийин ээлеп калат, анан өздөрүнүн үй бүлөсүн алып келет, туугандарын алып келет. Чет элдиктерге иштелбеген нияз коюуну жерлер бар го, бош. Асман шаарын салабыз деп атпайбы? Ошол жактан салдырып кылса болот да. Амондай пансионаттарды сатып алганга, шаардын ичинен чоң-чоң отель, гостиницаларды сатып алып, жер үйлөрдү, квартираларды сатып алганга мен каршымын.
Караколдун дагы бир тургуну Нурмат Шайкеев мыйзамдык уруксат Ысык Көлдүн аймагындагы рекреациялык мүлктөрдү коңшу өлкөлөрдүн жарандары көбүрөөк сатып алат деп эсептейт. Ал мындай жагдай Кыргызстанда чыңалууну жаратышы мүмкүн экенин айтат.
Мисалга деген чет мамлекеттерде сатып атпайбы? Турцияда, Болгарияда, Грецияда, Россияда ушундай мүлктөрчү жарандаргачы. Ал мамлекеттер күчтүү мамлекет да. Эртең өзүнүн кызыксоо болгондо акырын сатып алган эмелерди аннулировать этип чыгарып коюшу мүмкүн да. Мисалга ошол эле грек бияктан мүлк албайт да Кыргызстандачы. Бизден основной покупательдер бул кытайлар болот. А кытайлардын кийин чыгарыш кыйын болот да. Мисалга деген түрктүчү Турцияда үй жайы бар эмени жактан алып келип мүлк калдыра албайсың да. Эмне үчүн эмне? Өзүнүн Турцияда мындай жакшы жерлерде үйлөр бар аныкычы. А бияктан алганга анын муктаждыгы жок да. А физики деген ким алат мына мурунку бир волнасында Бакиевдин уландабы же Акаевдин уландабы сатканда казактар алды эле да. Казактар алып бүттү окшойт алчусун. Эми өзбектер алып кытайлар алып болду.
Азыр иштеп жаткан мыйзамга ылайык Кыргызстандын Ысык Көлдөн башка аймактарынан чет элдиктерге мүлк сатып алууга уруксат берилген. Ошондуктан Кыргызстандагы курорттук аймактагы мүлк сатып алуу бул аймакка инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп мыйзамда актагандар бар. Анын үстүнө учурдагы бийлик Асман шаары сыяктуу долбоорлорду баштап, аларга четтен инвестиция тартууга аракет кылып жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, пенсиялык топтоолорду төлөөдө жаңы өзгөртүүлөр киргизилди жана пенсиянын бул бөлүгүн колдонуу тизмеси кеңейтилди. Мындай жаңы эрежеге ылайык жарандар кандай артыкчылыкка ээ болот? Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевди Кубат Оторбаев ушул темада кепке тартты.
Бактияр мырза, мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2024 жылдын 24 июнунда токтом кабыл алынган экен ушу пенсиялык топтомо каражаттар боюнча. Ошондо жаңы бир мүмкүнчүлүктөр кошулду дейт да, мурдагыга караганда. Ошо кандай мүмкүнчүлүктөр кошулду, ушуну айтып берсеңиз.
Саламатсызбы. Мурдагы токтом деп ала турган болсок, министрлер кабинетинин токтому негизинде оорулардын категориялары бар болчу. Онкологиялык оорулар, жүрөк оорулар, жүрөккө операция жасалган учурларда жана топтомо фонддогу акчасын алууга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Азыр ошол эле мүмкүнчүлүктөрдү дагы көбөйттүк. Бул токтом негизинде бул жерге дагы оорулар кошулду. Бул боор оорулары жана бөйрөк оорулары, гемодиализ жана башка болгон учурларда топтомо фонддон акчаларын алууга мүмкүнчүлүктөр бар.
Мындан тышкары мына ипотекалык кредиттерди каржылоо кандай болуп атат? Ошол дагы уланабы, анан дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр?
Ипотека алган жарандарыбызга топтомо пенсиялык фонддон биринчи взносту төлөөгө алууга мүмкүнчүлүк бар. Топтомо фонддо акчасы болсо, же болбосо ипотека боюнча кредити болгон учур болсо, кредитин жапканга алса болот.
Анан дагы бир нерсе, мынабу ипотекалык насыялоо, ипотекалык насыя алган же алып жаткан, ошондой эле жана мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланган турак жай программасынын алкагында келишим алган жарандар дейт, алардын жубайларды да ала алат деп атат, туурабы?
Ооба, бир үй бүлөдөн эгерде күйөөсү алып аткан учур болсо, күйөөсүнө ипотека оформление болуп аткан болсо, анда аялы дагы, ошол үй бүлөдүн аялы дагы ала алат.
Келинчеги өзүнүн акчасын тиги күйөөсү үчүн же күйөөсү келинчек аялы үчүн жумшай алат, э?
Ооба, ооба.
Алардын өз үйү бар болсо дагы деп атат, туурабы ушул, э? Сиздер ошондой маалымат берипсиздер. Ипотекалык насият төлөө үчүн колдоно алышат дейт.
Ооба, эгерде ипотека алса, алганга мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи жолу, экинчи жолу айырмасы жок. Мындан тышкары бөлөк мамлекетке чыгып аткан учурда алса болот. Айтып кеттим, жанагындай ооруларга чалдыгып калса, ошол учурларды алса болот. Жана пенсияга чыккан учурда алса болот.
Анан бул Бишкек жана Ош шаарынын мэриялары аркылуу дагы
ошол бул жаңы токтомго кирди. Мурда коммерциялык банктардан ипотека алган учурларды деле камсыздачубуз. Бул жаңы токтомдун негизинде финансылык ишканалар бар, лицензия алган кичинекей финансылык ишканалардан алган учурларда камсыздайбыз. Анан жанагы жеке турак жайларды салып атпайбы компаниялар, ошол учурларда алса болот. Андан тышкары Бишкек мэриясы, Ош мэриясы дагы ипотека беришет, ошол учурларда дагы алса болот. Бул жаңы токтомго куштук. Эки жылдын ичинде мамлекеттик эмес пенсиялык токтомо фондунан ипотека алууга жана первоначальный взнос төлөөгө 5000 ашык адам алды. Биз каржылаган сумма 1,400,000,000 сомго жетти.
Кайсы учурларда жарандар топтолгон каражатын ала алышат? Пенсионерлер пенсия курагына жеткенде топтолгон акча каражатын ала алышат, туурабы?
Жарандарыбыз топтомо пенсиялык фондко төлөп аткандар, бул эркек кишилер 64-нчү жылдан өйдө, аял кишилер 1969-нчу жылдан өйдө. 69, 70, 71 болуп. Бул топтомо пенсиялык фондко айлыгынан 2% кармалат. Анан бул топтомо фонддон айтып кеттим, кайсы учурларда алса болот. Анан пенсияга чыккан учурда алат. Же болбосо пенсияга жетпей каза болуп калган учур боло турган болсо, мураскерлери ала алат.
Эми тизме кеңейген экен да. Мурда эгер мамлекеттик ипотекалык компаниялар болсо, азыр лицензиясы бар баардык финансы кредиттик уюмдар аркылуу, биринчиси. Экинчиси, Бишкек Ош шаарларынын мэриялары тарабынан берилген үлүштүк курулуштар үчүн. Үчүнчүсү жанагы боордун сириози үчүн.
Анан бөйрөк оорулары да кошулду.
Гепатит Б дейт, С дейт, 4-5 стадиялар. Ушулар кошулуптур. Эми ушунун баардыгына каражат каяктан кетип атат? Сиздер өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды каяктан таап атасыздар мындай каражатты?
Каражат топтомо пенсиялык фондко бизге жылына инвестициялык киреше 5 миллиарддын тегерегинде пландаганбыз 2024 жылга. Анан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен 4,800,000,000 тегереги пландаганбыз. Ошондо 10 миллиарддын тегерегинде түшөт 2024 жылычы. Төлөп бергенге келгенде где то 1,5 миллиарддын тегерегинде биз бир жылга пландаганбыз төлөп беребиз деп.
Ушул каражатты
акчабыз бар.
Анан Бактияр мырза, дагы бир кошумча суроодо, мына жакында сиздер жана жашоо минимумуна, корзинага ылайык пенсиянын минималдуу өлчөмүн ошого теңедик деген маалыматтарды тараттыңыздар да, ошол боюнча айтып өтсөңүздөр. Мурда канча эле, азыр канчага теңедиңиздер? Канча пенсионерлер минималдуу канчадан баштап ала алат? Анан бул каражатты каяктан таптыңар?
Көтөрүүгө бир жылда эле келген жокпуз, мына быйыл эле келген жокпуз. Бул көтөрүүгө биз 3 жылдан бери келатабыз. Өзүңүз билгендей, мына 2022 жылы пенсияны 33% көтөрдүк. Буга кошумча каражат 20 миллиард керектелди. 2023 жылы пенсияны 38% көтөрдүк камсыздандыруу бөлүгүн. Буга дагы кошумча 20 миллиард каражат керектелди. Мына бул 2 жылда биз ылдыйкы пенсияларды өйдөгөстөй көтөрүп алдык. Мисалга айта кетсем, 10,000 сомдон 15,000 сомго чейинки пенсионерлердин саны 36,000 эле киши болчу. 2 жылда биз 10,000 дан 15,000 чейинки пенсия алган пенсионерлердин санын 248,000 жеткиздик. Ошондо биз ылдыйкы пенсияларды көтөрүп алдык 2 жылда. Мына быйылкы жылы бизде мүмкүнчүлүк пайда болду. Конституциябыздын 44-нчү беренесинде жазылган пенсия жашоо минимумунан ылдый болбош керек деген. Ошону быйыл 1 октябрдан жеткизебиз.
Ошондо канча болот эң төмөн алганы?
Пенсиянын эң ылдыйкы өлчөмү 6900 сом болот.
1-октябрдан тартып конституцияда каралган корзина азыр 6800 тегерек э.
Пенсионердин жашоо минимуму деп каралган корзина. Биз 2023 жылдын параметрлерин алабыз. Ал жерде 6816 сом.
Ушул канча каражат кетип атат, анан каяктан таптыңар ушуга каражатты?
Буга чейин айтып кеттим, мына 22 жылы пенсия көтөрүүгө кошумча 20 миллиард кетти. 23 жылы кошумча 20 миллиард кетти. 24 жылы пенсия көтөрүүбүзгө кошумча 20 миллиард кетет. Бул каражаттар камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Ошонун эсебинен биз төлөп берүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат.
Эмне үчүн көбүрөөк төгүлө баштады?
2 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин, муниципалдык кызматкерлердин, медиктердин, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп атат. Ошонун эсебинен камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Андан тышкары бизнестен дагы камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк түшүп баштады. Бизнес үчүн өзүңүздөр билгендей, быйыл президентибизге кирди мыйзам. Бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн пайызын 27%дан 12%га чейин түшүргөн жатабыз. Мурда жумуш берүүчү 17% төлөп жүргөн болсо, азыр 2% эле төлөп калат.
Ошонун эсебинен дагы эми пенсияга камсыздандыруу төлөмүн төккөндөр көбөйөт да э.
Ошону ошол расчет менен кылып атабыз. Биздин бюджеттен выпадение болот деп күтүп атабыз. Выпадение болот. Бирок ошол эле учурда биз азыр бизнести чакырып атабыз. Мына сиздерге 17%дан 2%га чейин түшүрүп берип атабыз. Эми айлыгыңыздарды толук көрсөтүп, анан камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй аткан кызматкерлериңер үчүн төлөгүлө деп. Анткени улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, бизде бүгүнкү күндө почти 900 000 киши камсыздандыруу төлөмдөрүн төкпөй атат. Анын ичинде строительный бизнесте жүргөндөрдүн саны почти 300 000 жакын.
Анан дагы бир суроо, мына пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу кандай чечилип жатат? Анан дагы бир сөз болуп калды эле пенсия курагын жылдыруу боюнча. Бул демилгеленген жок да э?
Пенсияга чыгуу курагын биз жылдырган жокпуз. Пенсияга чыгуу курактары 58 жаш аялдар үчүн, эркектер үчүн 63 жаш бойдон калды. Ошондой эле льготный пенсияларыбыз ошол эле бойдон калды. Биз жана досрочный пенсия дегендерибиз бар болчу. Аял кишилер 55 жаштан, эркек кишилер 60 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Ошол мөөнөтүнөн мурда чыгуу токтотулду пенсиянынчы. Бул бизде эле бар болчу болчу. Бир да мамлекетте мындай досрочный пенсия деген жок. 55 жаштан анан 60 жаш дегенчи. Бир да мамлекетте жок, бизде эле бар да. Общий установленный возраст 58-63 болуп аткандан кийин ошол эле возраст калыш керек. Бул келечекте социалдык фонддун, пенсиялык фонддун туруктуулугу үчүн өтө маанилүү адам болду. Анткени ошол эле Казакстанда ала турган болсок, жакын турган Россия Федерациясында ала турган болсок, аял кишилер пенсияга чыгуу курактары 60 жашка чейин көтөрүлдү, дагы көтөрүлөт деп атышат алар. Биз ага барган жокпуз. Биз ошол эле бойдон калтырдык 58-63. Европаны көрүп атасыздар, Европада кандай болот? Макрон өзү чыгып 65 жашка чейин көтөрдү пенсия курагын.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Бактияр Алиев менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
Эмки жылдын жазында чехословакиялык Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот. Алар түптөгөн чакан ишканалар, фабрикалар, кирпич чыгаруучу, шекер иштетүүчү заводдор ошол кездеги советтик жумурияттын өнөр жайынын өнүгүшүнө пайдубал болуп берген. Сталиндик репрессиялар советтик элге жардам беребиз деген ниет менен келген интернационалисттерди да кыйга өткөн эмес. Чехиялык ГУЛАГ СИЗЭТ ассоциациясы сентябрда Кыргызстанга барып, Интергельпонун актай барактарын изилдөөнү, ошол коммунарлардын урпактары менен жолугушууну пландап жатат. Уюмдун жетекчиси Степан Чернаушек азаттыкка маек курду. Суроолорду кесиптешим Айнура Жекше кызы узатат.
Чернаушек мырза, Интергельпонун мүчөлөрү Советти Кыргызстанга келгенине 100 жыл болот экен. Кооператив чехословакиялык Жилин деген шаарда түптөлгөн. Коммунанын тарыхына бир аз токтоло кетесизби?
Да, спасибо за приглашение. Я очень рад, что наша тема и планированная экспедиция.
Студияга чакырганыңар үчүн рахмат. Биздин тема жана Интергелпонун 100 жылдыгына арналган экспедициябыз кызыгуу жаратканы кубанычтуу. Чындыгында бул абдан кызыктуу окуя болгон. Ал 1920 жылдардан башат алат. Эгемен Чехословакияда ошол маалда жумушсуз калган коммунисттик көз караштарга берилген адамдар көп болчу. Аларга СССРда да болуп жаткан окуялар жакчу. Ал өлкөнү жумушчулар үчүн бейиштей эле көрүшчү, оңой эле иш тапса болот деп ойлошчу. Советтер Союзу ошол кезде өнөр жайын түптөө, инфраструктураны куруу жагынан кыйналып жаткандыктан атайын программа менен жардамга чет өлкөлүктөрдү чакырып турган. Чехословакияда ал маалда бир нече кооператив түзүлүп, СССРге жөнөтүлгөн. Интергелпо биринчи коммуна болгон эмес. Ага чейин 2-3 жыл мурда азыркы Грузиянын аймагына да бир уюшманын мүчөлөрү кеткен. Бирок алардын тажрыйбасы ийгиликтүү болгон деп айта албайбыз. Ал эми Интергелпо эң чоң кооператив болуп калды. 1925 жылдын жазында биринчи болуп 300 киши жолго чыккан. Демек, эмки жылы алардын кыргыз жергесине барганына 100 жыл болот. Андан кийин 1932 жылга чейин дагы 3 эшелон менен бардыгы болуп 1000 көп киши жөнөтүлгөн. Негизинен чехтер менен словактар болчу. Андан тышкары ошол кездеги Чехословакияны байырлаган венгрлер, немистер, русиндер да болгон.
Русинели украинцы, которые проживали на территории тогдашней Чехословакии.
Грузияда долбоор ийгиликтүү аяктабаганын айттыңыз, Кыргызстанда кооператив жемиштүү иштеди, кандай дейсиз?
Да, в Грузии это был кооператив Прагомашина.
Грузияда Праго машина деген кооператив иш алып барган. Ал биринчи долбоор болчу. Советтер бийлиги чет жактардан келген коммуналарга ошол мезгилде жардам берчү эмес. Долбоор тез эле жабылып калган. Ал эми Интергелпо канчалык ийгиликтүү болгонун айтуу кыйын. Аны эки башка көз караштан алып караса болот. Ооба, коммунарлар советтик Кыргызстанда жайгашып, өздөрүнө там салып, устаканаларды, заводторду, өкмөт үйүн жана башка жайларды курушкан. Кыргызстандагы алгачкы кан заводун салып, аны биринчи болуп электр энергиясына туташтырышкан. Бул жагынан алганда, 1920 жылдар үчүн бул чоң жетишкендик болгон. Адашпасам, бир кездере жумуриятын ички дүң өнүмүнүн 20% алардын ишканаларына туура келчү. Бирок мунун куну жогору болгон. Коммунарлардын канчалаган балдары чарчап калган. Бир нече айдан кийин жарымынан көбү артка кетип калган.
После первого года покинули Интергелпо больше, чем половина тех, кто приехали.
Ушул сөздөрүңүздү улай сайтыңарда жазылгандай, ошол адамдар бат эле идеалдар менен куруу кыялдардан арылган экен. Чехиянын мамлекеттик телеканалы бир нече жыл мурун тарткан материалын да бир иллюзиянын таржымалы деп атаган. Кайсы куруу кыялдарды айтып атасыңар?
Иллюзия заключалась в том, что приедет много сотен человек, они построят коммуну, где каждый.
Жүздөгөн киши келип, коммуна түзүшөт. Ал жакта теңдик болот. Биргелешип чечимдерди кабыл алышат, чогуу иштешет. Ар бири нан таап жейт. Бардыгы жыргал турмуштун үзүрүн көрөт. Бейкапар жашашат деп ойлошкон. Бирок, албетте андай болгон эмес. Чыныгы жашоо элестеткенден алда канча кыйын болуп чыкты. Башында илдеттер тооруп келди. Инфраструктура жок болчу. Курулуштарды нөлдөн баштоого туура келген. Бири-бири менен жаңжалдашкан учурлар көп болгон. Себеби, андай шартта кантип иштеп, коммунаны кантип башкарыш керектигин билген киши жок болчу. Кыскасы, ушундай маселелер көп болгон. Бир топ киши андайга чыдабай артка кетип калган. Жашоо шарттары начар болчу. Реалдуулук бейишке, кыялдагы коммунага, иллюзияга таптакыр окшоч эмес. Ооба, бир нече жылдан кийин завод фабрикаларды куруп, алар иштеп баштаган деңизчи. Анан ошондо совет бийлиги келип, чехословакиялык коммунарлардан ошол заводторду, устаканаларды тартып алган жана өздөрү башкарууга киришкен. Башкача айтканда, алар өз колу менен курган жайларды тескөөдөн кол жууп калган. Кийин 1930 жылдары да көбү мекенине кайтууну чечкен. Калгандарынын ичинен кеминде 20 киши чоң террордун учурунда атууга кеткен же гулакка айдалган. Айтор кооперативтин аягы жакшы болгон деп айта албайбыз. Куру кыялга чекит коюлган десек туура болот го.
То есть это нельзя сказать, что это успешный конец кооператива, что это скорее конец той иллюзии.
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарына кененирээк токтолосузбу? Канчасы, кандай запкы чеккен эле?
Поскольку мы не, конечно, первые, кто разрабатывает эту историю, у нас еще некоторые публицисты, историки.
Биз тарыхтын ал бөлүгүн изилдеген биринчи кишилер эмеспиз. Чехияда да, Кыргызстанда да буга чейин ал темага публицисттер, тарыхчылар кайрылып келген. Кыргызстандын архивтеринде да кайсы бир маалыматтар сакталган. Биздин архивтерде да документтер бар. Ошол маалыматтарга ылайык, Пишпекте 1937-38 жылдары 20 чакты чех менен словак ату кеткен. Бирөө 1940 жылдары атылды окшойт. Бир нече киши 8-10 жылга кесилип, ГУЛАГдын лагерлерине айдалган. Алар ошол маалда өлкөнү кучагына алган чоң террордун курмандыгы болгон. Советтик эмес, башка улуттагы адам болгону, чет өлкөдөн келгени үчүн жапа чегишкен. Жүйөсүз эле. Бирөө каралап, үстүнөн арыз жазган үчүн же ошол кишинин мүлкүн тартып алыш үчүн куугунтукташчу. Мындай көрүнүш ал жылдары Интергельпо гана эмес, бүтүндөй СССР үчүн мүнөздүү болчу. Андыктан чехтер Советтер Союзунун калган элдеринде эле репрессияларга кабылган. Советтер өлкөсүндө бардык болуп 1,5 миңдей чех басымдуусу чоң террор учурунда атууга кеткен. Андай окуялар ал кезде көп сандагы чех айылдары орун алган Украинанын Орусиянын аймагында катталган.
Чешских сел, например, или по территории всей России.
Мен сизден Кыргызстанга боло турган сапарыңар тууралуу сурайын дегем, ушул сентябрда барганы жатасыңар туурабы?
Мы собираемся туда в сентябре.
Ооба, сентябрдын биринчи жарымында барган жатабыз. Буга чейин биз Сибирдеги ээн турган ГУЛАГдын лагерлерине бир нече экспедиция уюштурганбыз. Негизинен ошол тема менен алектенчүбүз. Андан кийин бүтүндөй СССРде куугунтуктун запкысын чеккен чехтердин тагдырына кызыга баштадык. Чехияда тарыхтын бул барагы анча белгилүү эмес. Бир нече жыл мурун Казакстанга барып, изилдөөбүздүн жыйынтыгын чыгарганбыз. Ал жакта эски лагерлерди, сүргүнгө айдылгандар жашаган барактарды документтештирип чыкканбыз. Муну менен бирге Советтик Казакстандын аймагында репрессияланган чехтерге тиешелүү бир нече окуяны таптык. Ушундай эле максат менен Кыргызстанга баратабыз. Интергельпого мүчө болгон репрессияланган чехтердин таржымалына басым жасайбыз. Мындан тышкары кооперативдин мурасы, аларга байланышкан азыркыга чейин сакталып калган жайлар кызыктырат. Бишкекте Интергельпо көчөсү, ошол маалдан калган үйлөр бар экенин билем.
Бишкекте есть там улица Интергельпо, эти дома.
Интергельпонун тарыхына байланышкан жаңы кандай жагдайларды табабыз деп үмүттөнөсүңөр?
Если чехи туда приезжают, то в основном горы.
Чехтер Кыргызстанга саякаттаса, негизинен тоолорго чыгышат. Интергельпого бир ууч киши гана кызыкпаса, башкалардын кабары жок кайса. Бишкектин тургундары коммунарлардын тарыхын билишеби, алардын элесин сактап калыштыбы, коммунарлардын канча урпактары калган же ошол окуяларга күбө болгондор барбы? Ушунун бардыгы бизди кызыктырат. Андай адамдар бар экенин билем. Алардын үй бүлөлүк архивтеринде сакталып калган эскерүүлөр менен таанышып чыгабыз деп үмүттөнөм. Мен учурдан пайдаланып угарман көрөрмандарыңарга кайрылат элем. Интергельподо иштегендердин урпактары же алар тууралуу айтып бере турган тааныштарыңар болсо, маалыматты биз менен бөлүшүүнү өтүнөбүз.
Пожалуйста, поделитесь с нами с этими с этой информацией.
Сиздер менен байланышка чыккан адамдар болот деп үмүттөнөлү. Эстеликтер тууралуу сөздү улай, Бишкекте Александр Дубчектин үйү сакталып калган. Чехословакиялык саясатчы, коммунисттик партиянын биринчи катчысы бала кезинде 8 жыл Советтик Кыргызстанда өткөргөн. Мен тарыхчы Павел Полоктун бир цитатасын таптым. Ал Дубчик советтик режимдин ырайымсыздыгына өз көзү менен күбө болгонун жазган экен. Украинадан кулакка тартылгандар жүктөлгөн поезддер келгенде, вагондор ачылганда сөөктөр кадимкидей кулап түшчү. Кичинекей Александр ошону өз көзү менен көргөн деп айтып берген тарыхчы. Ошол маалда Дубчик 10-12 жаштарда болсо да эс тартып калган экен. Сиздин пикириңизде ошол окуялар ага таасир эткендиктен балким кийин адам жүздүү коммунизм курууну эңсеген.
Безусловно. Я думаю, что этот его опыт, про который вы говорили, он
Албетте, менимче сиз айткан тажрыйба ага чоң таасир эткен. Дубчек ошол күндөрдү, вагондордогу сөөктөрдү көргөнүн, Украинадан айдалгандардын ачкадан өлгөнүн эсинде сактап калган деп ойлойм. Тарыхта ошондой үрөй учурган окуялар да болгонун билген. Анын атасы, ал дагы Александр, коммунист болчу. Бирок Дубчек өзү коммунизмди куруу мынча адамдын өмүрүн кыйбашы, мынча курмандыктар менен коштолбошу керек деп ишенчү. Ошон үчүн адам жүздүү социализм же коммунизм куруу идеясы бала кезинде Советтик Кыргызстанда көргөн окуялардан келип чыккан болуш керек.
Безусловно, тоже связано с тем, что он видел, будучи ребенком в Кыргызстане.
ГУЛАГ ЦЗ уюму анын ишмердиги тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, качан, кандай максатта негизделген? Сиз Сибирге, Казахстанга чейин барып келгениңерди алдыда сөз кылбадыңызбы?
Эту организацию мы создали в 2009 году после первой экспедиции.
Биздин уюм 2009 жылы негизделген. Анын алдында ГУЛАГтын лагерлерине барып келгенбиз. Өлүм жолу деген ат менен белгилүү Об жана Енисей дарыяларын бойлой өткөн Салехард менен Игарканы туташтырган маршрутту басып өткөнбүз. Түндүк уюл жактагы ал жерде бир кездери көптөгөн лагерлер жайгашкан. Мен спутниктен тартылган сүрөттөрдү карап отуруп, канчалаган жай даана көрүнүп турганына таң калгам. Ошол эле маалда интернетте маалымат аз болчу. Ошон үчүн жерине барууну чечкем. Эң кызыгы, ал жерлер музейлерге айландырылган эмес экен. Жакшы сакталган барактарда сүргүнгө айдылган адамдардын каттары, буюмдары бар болуп чыкты. Орусияда ГУЛАГтын ордунда Перм 36 музейинен тышкары андай музейлер жок. Перм 36-ны орус бийлиги өз карамагына алып, тилекке каршы тарыхты өзү билгендей чечмелеп келатат. Биз ал жерге дагы эки жолу барып, ийне жибине чейин документтештирип, виртуалдык тур же виртуалдык музей кылууну чечкенбиз. Андан кийин Сибирдин башка жерлерине, Казакстанга да экспедиция уюштурганбыз. Ал жактардан чогултуп келген материалдар менен иштеп келатабыз. Эмне дегенде, чектердин ошол жерлер менен өздөрү барып таанышуу мүмкүнчүлүгү жок. Ошол тарыхтын СССРдин жарандарына гана эмес, чектерге да тиешеси бар. 20 000 ашуун чех же Чехословакиянын жараны атууга кеткен, депортацияланган же ГУЛАГка айдылган. Бирок тарыхтын ал барагы тууралуу маалымат өтө аз. Биз ушул теманы Чехияда жайылтууну, көбүрөөк кишини ошол тарых менен тааныштырууну көздөйбүз. Биз ошол виртуалдык турду орус жана англис тилдеринде да даярдайбыз. Билим берүү долбоору менен алектенебиз. Даректүү тасмаларыбызды мектептерде көрсөтүп, окуучуларга тарыхый окуяларды айтып беребиз. Өткөн чактын азыркы окуяларга таасирин, тарыхтын кайталанганын түшүндүргүбүз келет. Орусияда мисалы ошол тарыхтан сабак алышкандай эмес. Өлкө башка элдердин жарандарына кылган гумандуу эмес мамилесин азырда кайталап жатат.
Другим гражданам других стран, как это связано? Об этом у нас есть выставки, например, про.
Ошол тарых жаштарды кызыктырабы?
Но это зависит от того, какой будет наш подход.
Бул биз жыйнап келген материалдарды кантип презентация кылганыбызга көз каранды болмокчу. Албетте, тарыхты жаштарды кызыктыргыдай кылып айтып берүүгө аракеттенебиз. Башкача айтканда, жаңы технологияларды, виртуалдык реалдуулукту колдонобуз. Социалдык тармактарда активдүү болуп келатабыз. Тасмаларыбызды классикалык тарыхый фильмдерде эмес, YouTube'ка ыңгайлаштырабыз. Көрүүчүлөрдү тартууга аракеттенебиз. Кыскасы, ушундай ыкмалар менен жаштардын көңүл буралы, алар дагы тарыхты билип жүрүшсүн деген максатты көздөйбүз.
Рахмат сизге. Биздин маектешибиз Чехиядагы ГУЛАГ ЦЗ уюмунун жетекчиси Штепан Черноушек болду. Маектешкен Айнура Жекша кызы.
Фергана өрөөнүн байырлаган элдин аптапта сергитүүчү бир канча суусундуктар бар. Бүгүн биз сиздерге Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанда табигый жол менен жасалган суусундуктар жөнүндө айтып беребиз. Аны эфирге Альмира Абидинова даярдаган.
Жайдын аптаптуу күндөрүндө Фергана өрөөнүндө жашагандар ысык көк чай ичип чаңкоосун кандырат. Сонун. Ысыкта ысык чай ичүүнү каалабагандар үчүн болсо, ферганалыктардын мындан башка да сергитүүчү кылымдар бою сакталып келаткан улуттук суусундуктары бар. Алар жөнүндө алдыда айтып беребиз. Алгач биз сиздерге кыргыз жармасы кандай жасалат экенин көрсөтүп беребиз. Мында бизге Зүлфия эже жардам берет. Ал 15 жылдан бери жарма жасайт.
Сен жакшы эле билгендей эле жолук салынып келсиң. Мына ал жолук салынса чач түшпөйт, башка нерселер. Анын үстүнө биз колду жууп тазалап тамак даярданарда тамакка колду таза жууп даярланабыз. Кеге эле баштадык. Бисмиллахи рахмани рахим. Мына азыр 40 литр сууга чайып атам. 2 килограмм кетип калат да. Анан бунун 1 саат 1.5 саат жай отко кайнатабыз. Бул арпаны чайып атканда кээ биркиси чала курулганы аш болму жок болуп калат да. Мына таза кызыл курулганы аш болумду, анан кийин берекелүү болуп баягы ичип атканда коюу болуп турат да. Эме болду? Илешимдүү болот. Жарманын актарышы айтып турбайбы? Жарманды жарылгыча кайнат дейт. Жарылгыча кайнатканда акшактар жарылат, чоң чоң болуп акшактар жарылып кайнайт. Анан ошон үчүн жарма дейт. Бул жарма жарылып пышыш керек дейт да.
Мына жармабызды да кайнатып баштап алдык. Чайып кыйла эле түйшүктүү иш экен. Бир сыйра көзүмөн жашым чыгып ыйлап да калдым. Күндө ушундай болсо ысыкта кыйналбайсызбы жарма кайнатканда?
Ысыкта кыйын. Биз болушунча түштөн кийин салкын тартып кайнатабыз. Сен түтүн аябай каптап атат окшойт да. Биз да айтат эле го илгери, сен сулуу экенсиң, түтүн каптап атат дейт эле да илгеричи. Анан жарма уру эле жактыңбы?
Ооба.
Биринчи кайнаганга чейин уурак жагылаш керек да. Анан кийин бир сыйра кайнап чыккандан кийин анан кийин жайлатыш керек. Оттучу.
Жана Зүлфия же айткандай эле аябай сулуу окшойму, түтүнү бар эле мени ээрчип артыман калбай атат. Азыр биздин жармабыз дагы даяр болоюн деп калды. Көбүк чыккандан кийин мына ушинтип сапырып туруш керек экен. Анан эң кызыгы жарма үч гана нерсе менен даяр болот. Бул талкан, суу, анан туз. Даяр болгондон кийин сүзмө менен катыктап коет.
Кээбиркилер сүзмөнү сууга эзип туруп катыкташат да. Бунун жагымдуу жеринин дагы бир себеби эмнеде? Бунун суусун алып туруп сүзмөнү ушуга эзгенде баягындай кам суу кошулбайт да. Кам суу эмес, өзүнүн кайнатылган суусуна эзилет суу. Буну муздатып кичине табып айткандан кийин ушуга эзебиз сүзмөнү. Сүзмө бул аш болумдуулугу жакшы, анан кийин коюлантып да берет. Баягындай суусу тунуп да калбайт да. Түтүнүнө буланасың, анан жерге чыгарып муздатасың. Муздак ичип жарманы, суусунук да камыранга болот. Ошол эле заматта курсак тоет. Курсагың ток жүрсө ысык өтпөйт. Мына жармабыз бышты. Бисмилла деп ана өзүң тийчи.
Аябай сонун даамдуу. Мынакей Шарифа эже, биздин жармабыз дагы даяр болду, аябай даамдуу болду. Анда эмесе сиздерде шербет кантип даярдалат?
Ушул боюнча кеңири айтып берсеңиз.
Альмира, жүдөйм ажайып ичимлик.
Альмира, өтө өзгөчө суусундук экен. Биз мындай суусундук бар экенин биринчи жолу көрүп жатабыз. Бизде дагы сергитүүчү суусундуктарыбыз бар. Алардын бири илгертен даярдалып келе жаткан өрүк шербети.
Адамдан даярданып келеаткан урик шарбаты.
Өзбекстандын тургуну Мамура Рахманова өрүк шербетин эс тарткандан жасайт. Ал азыр бизге шербетти даярдоо ыкмаларын көрсөтүп берет.
Азыр биз өрүк шарбатты кайнатабыз.
Азыр биз жүрөккө даба болгон табигый өрүк шербетин даярдайбыз. Чийки суунун, химикат ичимдиктердин ордуна ушуну ичсе даба болот. Шербетти даярдоо үчүн алгач бизге кургатылган өрүк керек.
Курутулган өрүктү алабыз.
Идиштеги өрүк как таза жуулат. Анан сууну кайнатып алабыз.
Суу кайнап чыккандан
суу кайнаган соң какты салып коебуз. 20 мүнөт кайнагандан кийин өрүктүн ширеси чыгат. Биз жаш кезибизде чоң энем, апам ушинтип өрүк шербет даярдап берчү. Бул чаңкоону кандырган эң сонун суусундук.
Биринчи орунда
өрүк шербети мына ушундай эң оңой жол менен жасалат. Аны жасоодо химикатсыз, табигый жол менен кургатылган өрүктү иштетүү сунушталат.
Биз бала кезден айран чалап ичебиз. Апам менен чоң энем даярдачу.
17 жаштагы Назилжон Тажикстандын тургуну. Ал 5 жылдан бери айран чалап жасап сатат. Бүгүн бизге ал айран чалаптын жасалуу жолдорун көрсөтүп берет.
Айран чалап жасоо үчүн сүзмө, курут, алма, райхан, туз жана муздак суу керек болот. Курутту блендердин жардамы менен майдалап алабыз. Курут катуу болгондуктан бир күн мурда сууга чалып коебуз.
Назилжондун айтымында 30-35 литр айран чалап жасоо үчүн 3 килограмм сүзмө, 0.5 килограмм курут, 300 грамм алма жана 300 грамм райхан керек болот.
Биздин айран чалап аябай витаминге бай. Ошондуктан ал адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу суусундук.
бактыгы менен моун
бул суусундукка тузду этияттап салбаса ачуу болуп калат. Ал эми ачуу болуп калган айран чалап тескерисинче адамды суусатат. Мына биздин айран чалап даяр.
Саратанда сергитүүчү суусундуктар менен таанышып, анын жасалуу жолдорун көрүп алдыңыздар. Мындан башка дагы кандай улуттук суусундуктардын түрүн билесиз? Пикир калтырыңыз.
Альмира Абидинова даярдаган бул сюжеттин видеосу Facebook-тагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчада да турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-июлдагы таңкы программасы аяктады. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Кечки эфир саат 18:00 башталат. Угушканча аман болуңуз.